У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 9 гадзінаў вечара. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. За суткі ў Мінску на грып і вірусныя інфекцыі захварыла амаль 13 тысяч чалавек. У Гомелі заяўлена пра пачатак эпідэміі. Мінздраў прапануе аптэкам працаваць кругласутачна. На памежных пераходах з Украінай уведзены медычны кантроль. Візыт кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзіміра Макея ў Польшу адменены. Адпраўлены ў адстаўку кіраўнік гарадзенскай міліцыі. Гэта ды іншае пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у пражскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Іране сілы бяспекі разагналі з дапамогай дубінак і слезацечнага газу антыўрадавую дэманстрацыю. Антыўрадавыя выступы супалі з афіцыйна дазволенай дэманстрацыі, удзельнікі якой адзначалі 30-ю гадавіну штурму пасольства Злучаных Штатаў у Тэгеране. Тысячы ўрадавых прыхільнікаў сабраліся ля будовы старога пасольства ЗША, каб прыгадаць падзею 79-го году, калі ісламісцкія студэнты захапілі супрацоўнікаў пасольства. 52 амерыканцы затрымліваліся тады больш як 14 месяцаў. 23 былыя супрацоўнікі ЦРУ завочна асуджаныя ў Італіі на тэрмін ад 5 да 8 гадоў за выкраданне мусульманскага клерыка і перапраўку яго на амерыканскую вайсковую базу. Гэта першы судовы працэс, звязаны з праграмай ЦРУ па тайнай перапраўцы падазраваных у тэрарызме, якая выклікала моцную крытыку ў свеце. Ізраільскі ваенна-марскі флот перахапіў карабель, які вез сотні тонаў зброі. Мяркуецца, што зброя іранскага паходжання была прызначаная для руху Хізбала ў Лівані, паводле прэм'ер-міністра Ізраілю Беньяміна Натаньяху, для таго, каб быць ужытай супраць ізраільцян. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Хілары Клінтон заявіла сёння, што Злучаныя Штаты не прызнаюць законнымі пабудову ізраільскіх пасяленняў на заходнім беразе Ярдану і спадзяюцца, што іх пабудова спыніцца назаўжды. Клінтон, выступаючы ў Каіры пасля перамоваў з прэзідэнтам Егіпту Хосні Мубаракам, таксама заявіла, што блізкаўсходні перамоўны працэс павінен таксама ўключаць абмеркаванне спрэчак вакол Єрусаліму. Старшыня Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу заявіў, што малаверагодна, каб еўрапейскія краіны пасылалі больш войскаў у Афганістан, нават калі прэзідэнт ЗША Барак Абама разглядае магчымасць пашырэння амерыканскай вайсковай прысутнасці. А пытанні ў многіх еўрапейскіх краінах паказваюць ясную схільнасць да вываду войскаў з Афганістану. Цяпер у Афганістане знаходзіцца 67 тысяч амерыканскіх вайскоўцаў і 42 тысячы іх аб'яднаных саюзнікаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна таксама слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце на адрасе свабода